Miren Amurisa Plazak Zuzargitaletxearen eskutik Playback izeneko liburua dakar. Labatikia Atarabarria eta Durangoko azokan gehien saldudan liburuetariko bat dudabarik. Liburuan, Instituto Sasoiko kontakizunak eta berba batzuk ahoskatzen dira moduan idatzita, topauko dauz irakurleak, bi neskaren arteko laguntasun hartuemonari, erreparatzen dutzo kontakizunak, eta neska horren izenak Jone eta Poli dira. Berrizkoak dira, nekazal auzo batekoak, eta berriztarra bebada, liburuaren egilea. Miren Amurisa, egunon.
Haupa, egunon.
Zela notu jatzun, 2000ko hamarkadara, Instituto Sasoira begira jartea?
Bueno, kasu honetan, batzutan, historiak edo liburuak, trama batetik abiatzen dira, edo gai batetik, nik kasu honetan, neukan kezka edo grina nagusia hizkuntzaren lanketa san lengoaia literario bat erabiltzea ahoskotik oso urrean egongo zena eta zelanbait zuke esan dosun moduan ez hizkera zikinago bat izango zena ez esan indar handikoa baina era berean sinesgarria. Orduan, horrekin bueltaka nenbilela, zein ahotsek gorpuztu zezakean pentsatzen, hortik iritsi nintzen apur bat, nerabe biren arteko historio bat kontatzera eta nerabe bi horren historia apur bat egituratzeko eta osatzeko, geure nerabe zaretara eta 2000-garren hamarkadara.
Egunkari bati emondako alkarrizetan miren dinozu Playback liburuak nerabezaroaren itxierea erakusten dauela. Zelakoa izaten da itxiera hori?
Bueno, nik uste dut ez bakotxak ez bere, esperientziak bere bizipenak daukazela batzuek nerabezaroa itxiko dabe behar bada 12 urterekin, beste batzuk 17, batzuk itxi egingo dabe kontzienteki eta beste batzuk ez, nik uste dut horre, ezin dela orokortu, kasu honetan kontatzen dena da, protagonista biak laugarren DBH-en dagozan ikasturtea, errepikatzailea da, eta bestea ez, eta hor azten diren mugimendu guztiak ez, militantziarako hurbilpena, harremanak ez, beste talde batzuekin, neskekin, mutilekin, harreman sexuafektiboak, apur bat, ordurarte bizi izan diren, burbuiatxo horretatik buru ateratzen zelan azten diren.
Zer eskaintzen dutzo Jonek Poliri, eta zer Polik Joneri?
Bai, kontakizuna guk Joneren bidez, Joneren ahotzean entzuten dugu, lehenengo personan, Poli ez dugu Joneren bidez baino ezagutuko, bere izenik bestakigu, hori, Poli, aipatzeagatik, gure garaian oso modan egon ziren Poli Pocket izeneko lako miniaturazko panpina txo batzuk, eta horregaitik deitzen dutzo Jonek alan lagunari. Orduan, oso mundu diferentetatik gatoz, ez? Esan duzu zuk biak auzo berean bizi direla, baina Jone dator baserri batetik, baserriko familia batetik dator, baldintza sozioekonomiko jakin batzutatik eta Poli ostera da, auzo berekoa, baina esan begun txaletekoagoa, ez? Orduan, oso umezaro desbardinak eukida bez, oso referente desbardinak, eta bakotxak hartu daben bidea ere, desbardina izan da ez. Itxura batean, Polik emon leike, enpollonatxoa dala, taldeko enpollonatxoa, eta Jonek taldeko marota ez, esango den duke, baina nire ustez, dikotomia horretatik arago ere, ikustea eta ulertzea importantea da, ez? Joera daukagu, bai ideiak, bai personak, bai sentimentuak, ez? Zuri edo baltz, ez? Era horretan ulertzeko eta bai egia da, Jon eta Poli etxura baten elkarrengandik oso desberdinak direla, baina gero elkargune asko be badoki ezala, ez? Eta horretan be kartzen dugu indarra eta hain zuzen hori, ez? Zeu dinosuna. ba, elkarrengandik hain universo, bueno, diferenteetatik mm-hmm. etortzeak ere, ba erakarmen handia sortzen dutze.
Liburuan malota lako berbak agertzen dira, zu zeuk ontxe aitatu dozu malota, ahoskatzen dira moduan idatzita agertzen dira berbak. Euskera loiak honetik gauza asko daukazala esango zeunke?
Bai, bueno, gero loitzeko moduak eta moduak dagoz, ez? Nik lehen esan dudan moduan, egin nahi esan dudana da, lenguaia literario bat edo erregistro bat ahoskotik alik eta hurbilen egongo dana, ez? Orduan, alde batetik, ba, leksikoan jo dodan moduan, ba zabaltzera edo kakotxartzen zikintzera eta maileguak bueno, bapur bat modu malguagoan erabiltzera, ez bakarrik ba erdaretatik datozenak, baizik eta bueno, kasu batzuetan mendebaldeko bueno, gure euskalkitik gertuago egon leik esanak, hori, leksikoan malgu jodan moduan, ba sintaxia adibidez asko zaindu dut, ez? Euskararen egiturak bueno, bapur bat hori ez, ba ezurdura hori finkatuta edukitzea importantea dela uste delako, ez? Ba gero arrakala txikiak topatu ahal izateko. Eta gero hirugarrenik, ba sonoridadeari edo bueno, musikalidadeari lotuta, ba zeuk esan duzuna, ez? Hitz batzuk agertzen dira ba ahoskatzen dugusan moduan esan da, ez edozein hitz, ez? Batez ere hor jodot, ba esate baterako ba orduan jaten genduzan jatekoen markak edo edarienak edo ez dakit, ez? Ba petisuiz idazten da edo pan bimbo edo mitxubizi edo ba inglesez, ez? Garai hartan ondino ikasten genbizala ba ahoskatzen genduzen moduan kanten letrak hitzak esakerak beti be ulermena ez oztopatzeko moduan eta hori ba bueno kriterio bat erabilita.
Mhm. 2000ko hamarkadan miren institutoetan egozan gazteek batzuek Txenoa eta Bisbal entzuten eben, beste batzuk Hemendikat eta Sutagar eta Kensazpi, beste batzuk honek danak entzuten ebesan. Musika gustuak edo janskerak gorabera gazteen artean etiketa asko jarten ziren.
Bai, bueno, nik uste dut beti, ez? Bizitzako, bueno, etapa guztietan egiten dugu hori, nerabezaroa da igual nabarmenen ikusten duguna, ez? Eta batez ere sasoi horretan, ez? Ba bueno, geure, bueno, nortasuna esploratzen, eraikitzen gabizan horretan, ba barrura begira gauz asko, baina kanpora begira ere, ez? Edo besteekin daukaguzen harremanen arabera edo gauden taldeen edo eskauden taldeen arabera be eraikitzen gara asko, ez? Eta bueno, ba joku doble hori ere egoten da askotan, ez? Gauza bada zuke kanpora begira erakusten dozuna, gauza bada zu institutora zelan jantzita zoazen, eta beste gauza bada zure pijama zelakoa dan, edo zuk zerrentzuten dozun kanpora begira, zer datorren bat zure rolarekin, eta zerrentzuten dozun gero zuk etxean, ez? Batzuen kasuan, ba bat etorriko dira, ez? Bat eta bestea, beste batzuen kasuan, ba motibo desberdinengatik, ba bueno, ba parte bat eskutatzera edo jotzen genduan guk behintzat. Orduan, bueno, ba hor biak agertzen dira, hori, moduna hasian eta lehen esan dudana, ez? Osea, ez dut uste zuri edo baltz izaten danik, ez? Eta bueno, ba hor kokatzen dira.
Baserri giroa eta giro urbanoak aitatzen gabiltz, zuk zeuk esan duzu baserri giroan bai, baina txaleta batetik eta baserria bestetik dauzela liburu horretan, gaztetxeak be agertuko dira segurutik, akaso dantzalekuren bat edo beste, zelan sozializetan dira, zelan harremantzen dira Poli eta Jone giro diferente horretan?
Bai. Bueno, bakotxa, ez, datorren lekuti dator, baina esan dako moduan, ez, gero topatzen da, ez, bientzako ba, moduko lekuak diranak be, eta pertsonaiekin esan dugun moduan, ez, uste dut, kiroekin ere garrantzitsua dela hori esatea, ez, hau da, dikotomietan ez jaustea, edo, bueno, behintzanik alegin hori egin dut, ez, aurreko liburuan, basan, ba horri buruz hitz egiten deban, ez? Askotan igual baserri munduari buruz berba egiten danean, ba ukidogula irudi bat, ez? Ba guzti idilikoa, ez? Horre txetxipi aintzin xuri bat zaizlan zan kanta, ez? Tontor baten gainean edo bestela ba guztiz inpernu bat balitzez agertzea, ez? Eta kasu honetan ere, ba bai baserria, bai kalea, bai gaztetxea edo bai Bizkotekako parkina argiekin eta ilunekin agertzen dira danak, ez? Nik uste dut hau, ez, gerora eginiko irakurketa bada, baina egia da momentuan hor zagozanean ba zurea iruditzen jatzu onena, zilegiena eta besteari bueno, batopatzen dut azuz akatzak, ez? Baina bueno, ba distantzi batetik saiatu naz ba alik eta deskribapen osoena egiten giro guztiena, ez? Eta biak ba bueno, pizkator bietan mugiarazten.
Amaitzeko, Miren, bakarkako idatzitako liburuen atalean, ontsa esan duzu, basaren ostean, playback dator, holtza gainean be bertzotan zabiz. Zuzeu, orain, ze momentutan zagoz?
Bueno, orain, ba, egia esan, hoxe ez, liburu argitaratu barri da, hilabete ezkaz izango da, orduan, bueno, ba, lehenengo olatua pasatzen ondino, oso eskertuta egia esan, ba, bai, ba hurbileneko engandik hasita ba ez ba liburu irakurri daben lagun guztiek idazleak eta ez idazleak bertsolariak ez danak hor egon dira eta bueno ba gero liburua edukitzen dabilen harrerarekin be pozik ondino egia zan ez dute uretatik bururik atera orduan ba ez dakit igual ez zinen joango galdetzera baina gero ze asmo daukadan edo ez dakit ondino bueno hementxe nago bai.
Miren Amurisa Plaza, sorterik onena, zure liburu barri horregaz eta besarkada bat. Eskerrik asko gaurkoan, Bizkaia Irratian egotearren.